Mazmur 126. Pangarep-arep ing satengahing karubetan. Kidung Ziarah. Ing kalane Pangeran Yehuwah mulihake kaanane Sion, kaanan kita kaya wong ngimpi. Ing nalika iku, cangkem kita padha kebak guyu lan ilat kita kebak giyak-giyak. Ing nalika iku, ing antarane para bangsa ana ujar mangkene. Pangeran Yehuwah wis nandukake prakara kang gedhe marang para wong iki. Pangeran Yehuwah wis nandukake prakara kang gedhe marang kita. Mulane kita padha bungah. Duh Yehuwah, paduka mugi karso mulihaken kawontenan kawula, kados pulihipun lepen asat wonten ing tanah Negeb. Wong kang padha nyebar wiji karo mbrebes mili bakal ngeneni kambi giyak-giyak. Wong kang lumaku maju kalawan nangis kambi nyebar wiji, mulie mesti kalawan surak-surak karo ngusung gedengane.